สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Escaping the Housing Trap The Strong Towns Response to the Housing Crisis เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยวิกฤตที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาโดย Charles L. Maron Jr. นักวางผังเมืองและวิศวกรโยธาผู้ก่อตั้งแนวคิด Strong Towns หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหาแค่เรื่องบ้านแพงหรืออุปทานไม่พอเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นความขัดแย้งพื้นฐานว่าที่อยู่อาศัยถูกปฏิบัติพร้อมกันทั้งในฐานะสินทรัพย์ลงทุนและที่พักอาศัยจริงๆสำหรับผู้คนเมื่อราคาในฐานะการลงทุนต้องเพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้ชีวิตต้องไม่เพิ่มขึ้นเกินกำลังจึงเกิดสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า Housing Trap หนังสือสำรวจประวัติศาสตร์นโยบายที่อยู่อาศัยของอเมริกาบทบาทของการแบ่งเขตการใช้ที่ดินและแรงต้านจากชุมชนแบบนิมบีพร้อมเสนอแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปจากระดับย่านและเมืองเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินและความเข้าถึงได้ในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความขัดแย้งระหว่างบ้านในฐานะสินทรัพย์กับบ้านในฐานะที่พักอาศัยแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าปัญหาที่อยู่อาศัยไม่ได้เกิดจากอุปทานขาดแคลนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความหมายสองด้านของบ้านที่ชนกันโดยตรงด้านหนึ่งบ้านถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่ต้องมีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนอีกด้านหนึ่งบ้านคือปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่ควรเข้าถึงได้ด้วยรายได้ปกติเมื่อระบบการเงินและนโยบายสาธารณะผลักดันให้ราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความสามารถในการเช่าหรือซื้อของคนทั่วไปย่อมลดลงหนังสือจึงชี้ว่าความเดือดร้อนของผู้เช่าผู้ซื้อจำนวนมากไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลจากโครงสร้างที่ให้รางวัลแก่การเก็งกำไรในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มากกว่าความมั่นคงของการอยู่อาศัยการเข้าใจประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะสร้างบ้านเพิ่มอย่างไรไปเป็นจะจัดระบบที่อยู่อาศัยใหม่อย่างไรให้ราคากับหน้าที่ทางสังคมไม่ขัดแย้งกันตลอดเวลาประเด็น2ประวัติศาสตร์นโยบายที่อยู่อาศัยของสหรัฐและการก่อตัวของวิกฤตในปัจจุบันหนังสือให้ความสำคัญกับการมองย้อนกลับไปยังพัฒนาการของนโยบายที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเพื่ออธิบายว่าวิกฤตปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันแต่สะสมจากการตัดสินใจเชิงระบบมานานหลายทศวรรษผู้เขียนเสนอภาพของตลาดที่ค่อยๆถูกออกแบบให้พึ่งพาการเติบโตของราคาการขยายเมืองและวงจรเงินลงทุนขนาดใหญ่จนความมั่นคงของครัวเรือนธรรมดากลายเป็นเรื่องเปราะบางขึ้นเรื่อยๆการอ่านประวัติศาสตร์ในมุมนี้ทำให้เห็นว่านโยบายที่ดูเหมือนแก้ปัญหาในระยะสั้นอาจสร้างแรงบิดเบือนในระยะยาวเช่นการพึ่งการสนับสนุนจากส่วนกลางหรือแรงกระตุ้นทางการเงินโดยไม่ได้แก้ปัญหาโครงสร้างของรูปแบบการพัฒนาเมืองหนังสือไม่ได้เสนอว่าประวัติศาสตร์คือคำอธิบายทั้งหมดแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อชี้ว่าปัญหาปัจจุบันมีรากในวิธีคิดแบบเดิมที่มองบ้านเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจมากเกินไปจึงต้องอ่านวิกฤตนี้ในระดับการเมืองนโยบายและอ่านออกแบบเมืองพร้อมกันประเด็น3การแบ่งเขตการใช้ที่ดินและนิมบีในฐานะกลไกที่จำกัดการเข้าถึงบ้านอีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของกฎการใช้ที่ดินและท่าทีต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของชุมชนซึ่งมักเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มที่อยู่อาศัยในระดับพื้นที่หนังสืออธิบายว่าการแบ่งโซนที่เข้มงวดสามารถจำกัดรูปแบบบ้านที่สร้างได้ทำให้ที่ดินในเมืองใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่และดันราคาที่อยู่อาศัยให้สูงขณะเดียวกันความคิดแบบนิมบีก็ทำให้การเพิ่มความหนาแน่นหรือการสร้างบ้านหลากหลายขนาดถูกต่อต้านแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช่วยให้คนรายได้กลางและรายได้น้อยเข้าถึงพื้นที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นมารอนไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเพียงการถกเถียงทางรสนิยมของชุมชนแต่เป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ทำให้ตลาดไม่สามารถปรับตัวได้จริงการอธิบายส่วนนี้มีความสำคัญเพราะทำให้เห็นว่าความขาดแคลนไม่ได้มาจากการไม่มีคนอยากสร้างบ้านเสมอไปแต่เกิดจากกติกาที่ทำให้การสร้างแบบเหมาะสมในเมืองเป็นเรื่องยากเกินจำเป็นหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองกฎท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตไม่ใช่แค่รายละเอียดประกอบประเด็น4แนวทาง Strong Towns กับการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ยั่งยืนทางการเงินหนังสือเสนอ Strong Towns เป็นกรอบแก้ปัญหาที่แตกต่างจากการพึ่งโครงการใหญ่หรือการแก้แบบบนลงล่างแนวคิดหลักคือการพัฒนาเมืองควรเติบโตทีละขั้นอย่างสมเหตุสมผลใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับชุมชนแทนที่จะไล่ตามการขยายตัวที่ดูดีในเชิงตัวเลขแต่เปราะบางในระยะยาวการพัฒนาแบบค่อยๆเป็นค่อยไปช่วยให้ย่านต่างๆเพิ่มที่อยู่อาศัยทีละน้อยปรับตัวตามความต้องการจริงๆและลดความเสี่ยงจากการลงทุนขนาดใหญ่ที่อาจไม่คุ้มค่าต่อระบบสาธารณูปโภคและงบประมาณของเมืองผู้เขียนให้ความสำคัญกับระดับย่านและระดับเมือง เพราะปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องของโครงสร้างในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงนโยบายมหาภาคแนวทางนี้จึงมุ่งให้เมืองสามารถสร้างบ้านได้มากขึ้นโดยไม่ทำลายฐานะการคลังหรือความเป็นอยู่ของชุมชนหนังสือชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลต้องมาจากการปรับวิธีพัฒนาให้สอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่จริงไม่ใช่เพียงตั้งเป้าตัวเลขการผลิตบ้านแบบรวมศูนย์ประเด็นสุดท้ายการแก้ปัญหาที่เริ่มจากเมืองและย่านมากกว่ารอคำตอบจากระดับประเทศจุดยืนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการย้ำว่าการหลุดพ้นจาก housing trap ต้องเริ่มจากการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเมืองและย่านเป็นพื้นที่ที่เห็นผลกระทบของราคาที่ดินและกฎระเบียบชัดที่สุดจึงเป็นจุดที่สามารถทดลองปรับเปลี่ยนได้จริงผู้เขียนมองว่าเมื่อทุกชุมชนเปิดทางให้เกิดการเพิ่มที่อยู่อาศัยขนาดเล็กการปรับใช้ที่ดินอย่างยืดหยุ่นและการพัฒนาทีละน้อยผลรวมระดับประเทศจะมีนัยสำคัญมากกว่าการรอการปฏิรูปใหญ่ที่มักติดค้างในทางการเมืองหนังสือไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของรัฐบาลกลางว่าต่อให้มีนโยบายระดับชาติหากพื้นที่ท้องถิ่นยังล็อกตัวเองไว้ด้วยข้อห้ามและความกลัวการเปลี่ยนแปลงวิกฤตก็ยังดำรงอยู่ต่อไปข้อเสนอจึงเน้นการคืนอำนาจตัดสินใจให้ชุมชนพร้อมความรับผิดชอบทางการคลังหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยไม่ใช่คำขวัญลอยๆแต่ต้องแปลเป็นรูปแบบการอนุญาตและการสร้างเมืองที่เปลี่ยนได้จริงในชีวิตประจำวันโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายที่อยู่อาศัยการวางผังเมืองการปกครองท้องถิ่นและคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมบ้านจึงกลายเป็นสิ่งเข้าถึงยากขึ้นเรื่อยๆแม้มีการสร้างเพิ่มอย่างต่อเนื่องจุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิเคราะห์ปัญหาเชิงศีลธรรมหรือการเรียกร้องให้สร้างมากขึ้นอย่างเลื่อนลอยแต่เชื่อมประเด็นราคาบ้านการเงินของเมืองกฎการใช้ที่ดินและโครงสร้างชุมชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบความคิดที่ช่วยมองวิกฤตอย่างลึกขึ้นและข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่สอดคล้องกับระดับย่านและเมืองหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือว่าด้วยที่อยู่อาศัยจำนวนมากตรงที่ไม่ได้เสนอเพียงการแก้ด้วยมาตรการมหาภาคหรือการกระตุ้นตลาดแต่ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องบ้านจากสินทรัพย์ที่ต้องโตไม่หยุดไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของชีวิตที่ต้องมั่นคงและยั่งยืนสำหรับผู้กำหนดนโยบายนักวางผังเมืองผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจต้นตอของวิกฤตหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความชัดเจนทางความคิดและทิศทางการลงมือทำที่จับต้องได้หากคุณต้องการสนับสนุนชาร์ลส์ L. มารอนจูเนียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่